halkani huwa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA ee dad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee fahmiyada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
صباح وناكسان لقيسي الميل كستاد عالم كتسغلتهين با هو أحد بيشا أجانا وري والبية تمسنا الكلابضة كوني اللاباتن كأفريكا دبريسة عدوا لحدي إيا بركي صباح نمو إذا عدى ساكا إيا عالم كأوحا سوى ذاكرا هيدي نسع السينة يسهر عبد أحمد يانيق وعبد الحافي دعوي الإسماعيل.
قدو بضاعت كمغل الدونتان إذا عدنا الصبح نما وحاكم إذا دالك تليانيغا أو أي قحوتيغا قلقل كود السوين وغبتين حل دالك أسيقو هري ولا عير عيري قحوتي حدافة
وحاكالي وانو دين هاي ناتي ما شرياشا مغالا ده هرقيسة أو كعبان أي داد أجهنا بيه أو شقو ينكودي بديبا اللوريغيا
marka wax la isku dhigmay wax isku dhun midna ma marka wax la isbarbar dhigi kara ma dawladdu waxa uu sheegayna shaqo abuur baa loo baahay in dadkiisa wadanka u dhashay dad ajnabi shaqada ka qaadan ma dadkan wadanka u dhashay kor loo qaado meeradooda way 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 dadnina nin wadanka u dhashay baa ay maal gelinaya ninka ajnabiga meel caalami uu furaya oo deemina ma kana lacag badan ma hayaan
qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idinku waheena oo guud ahaan ba Soomaalida iyo dunida kaleba ku saabsan balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Qolal qofaya kadib baxay magaalooyin badan oo ku yaala dalka Iran kadib markii ay Tehran qirtay in ay si kama u soo rideen diyaaradii Ukraine oo ku dhacday Iran 176 qofna ay ku dhinteen. Magaalada Tehran dadku banaabaxay jaamacadaha agtooda ayaa dalbaday in hoggaamiyaha dalkaasi ruuxiga ahay uu is casilo iyagoo ku dhawaaqay dadka beenta sheegaya ha iska tagaan waxaana dalbaday in dadkii ka dambeeyay khaladaadkii diyaaradda lagu soo rideeyo cadaaladda la horkeeno. Dibadbaxyadan ayaa imanaya iyadoo laba bilood uun ka hor ay dowladda Iran kala dadisay dibadbaxyo dalka gelgelay. Dowladdu waa ay diiday inay shaaciso dadkii ku dhintay mudaharaadyadaasi laakiin ururka u doona xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa sheegay in dad gaaraya 300 oo qof ay ku geeriyoodeen. Diyaaradda laga lahaa dalka Ukraine ayaa soo dhacday wax yar kadib markii ay hawada gashay dhowr saacadood uun ka hor. Aan idhaahday dhowr saacadood uun kadib markii ay Iran gantaalada ku gantay saldhigyo Mareykanka ku leeyahay dalka Ciraaq. Maanta ayay mar dambe dowladda Iran xidhay safiirkii Iran u fadhiyay Tehran Robert McCarney kadib markii uu ka qayb galay dibadbaxyadaasi. Xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Ingiriiska Dominic Raab ayaa sheegay inay Iran ku xadgudubtay xeerarka caalamiga ah ee u yaala diblomaasiyiinta.
Meena dhulka lagu aasay meel ka tirsan dalka koonfurtiisa Afghanistan ayaa dishay laba askari oo ka mid ah ciidamada Mareykanka waxaana ku dhaawacmay laba kale shalay oo sabti ahayd. Howlgalka NATO ee taageera ciidamada Afghanistan ayaa sheegay inay ahaayeen askartani kuwa howlgallo ku jiray isla markaasina gaarigooda ay meenada la kacday. Kooxda Taliban ayaa si dhaqso ah waxay u sheegatay mas-uuliyadda weerarkaas inay ayaga lahaayeen ayna geliyeen goobtaasi gaar ahaana waddo ay ku badan yihiin ciidamada Mareykanka ee gobolkaasi jooga. Kooxda Taliban ayaa waxa ay wadaa dagaalada iyo qaraxyada joogtada ah ee ay ku hayso ciidamada Afghanistan iyo kuwa kaleeto ee caalamiga ah ee caawinaya xilli sidoo kale Mareykanka iyo dalkaasi Afghanistan saraakiishiisaba qayb ahaan wada hadalla ay la leeyihiin kooxda Taliban. Subax wanaagsan marka la dhageystayaal halka wararkaasi ee idinkaga imaanayaana waa Washington. Qaxooti tiro badan oo ka imaanaya dalka Liibiya ayaa ku soo qulqulaya Talyaaniga. Tani waxay imaanaysaa iyada oo sidoo kale taxiisad ay ka aloosan tahay Liibiya eena ka sii daraysa xaalka Talyaaniga tan iyo intii ay dowladda bidixda xigta qabsatay ayaa qaxooti badan ay joojisay inay qaabilaan. Dowladda Faransiiska, dowladaha Turkiga iyo Talyaaniga ayaa dhinaca kale waxay doonayaan inay ka dhex muuqdaan Liibiya. Haddaba qaxootigan cusub ee imaanaya Talyaaniga iyo loolanka loogu jiro Liibiya ayaa waxa uu ka wareystay wariyahayaga Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo studiyaha ugu helinaya waa gabadha wariyaha ama saxafiga Shukri Siciid oo iyadu la shaqeysa wargeyska La Republica ee kasoo baxa dalkaasi Talyaaniga.
Qaxootiga reer Liibiya oo soo galay talyaaniga hadda waa 119 ruux weeye buu 24 saac oo ugu dambeeyay buuna soo galay waxaana soo badbaadiyay maxay den markabkan Sea-Watch 3 la yiraahdo oo calanka Jarmalka wata
waa tahay shukri seenu ka warqabno tan iyo intii dawladda cusub ee iminka talyaaniga ka talisay xukunka qabsatay qaxoontiga isku may wanaagsanayn waxayna ognahay xataa qaxoonti Soomaali ku jirtay in badda dhexdeeda ay ku hayeen markii dambe ay dawladda kale qaateen marka qaxoontiga reer Liibiya sidee ayay ka yeelayaan talyaanigu
waxay ka yeelayaan boosi gooni oo ka bedelan sidii hore mar walba horta dadku way u gurman jireen haddii hadda ayaamahan dambe kuwaan bidixda intay meesha joogeen iyo 5-star-ka laakiin hadda maadaama iyagu Liibiyada ay si toosa dagaalna uga socdo oo dad Liibiyaana inay meeshii kasoo galeen waxay caqiijinaysaa in Liibiya gudaheeda dagaal ka socdo marka maadaama shuruucihii international law-giina uu dhigahayo meeshii dagaal ka socdo wixii kasoo qaxo oo qaxootiya in la qaabilo ayay way ku qasban yihiin marka inay u gurmadaan ma fahanta bu
waa hagaag waayahay haddii aan u soo noqono Liibiya iyo iminka xiisadeeda oo kacsan waxaynu ognahay in generaalka haysta ciidamada uu ku tilmaamay milatariga Liibiya ee dowladda la aqoonsan yahay la dagaalamaya inuu dhawaan yimi Talyaaniga sidoo kale mas-uuliyiin ka socota dowladda Liibiya la aqoonsan yahay ayaa timi Talyaanigu isagu diirad nooc ma abuu ku eegayaa Liibiya iyo xiisada ka taagan
aad buu interest ugu yahay uu eegayaa abowe waxa weeyaan arbacadii saad u sheegtayba waxa yimid generaalkan Jirinaay kada madaxda ka ahoo oo maxaydan aftaar la yiraahdo arbacadii yimid waxaa lagu ballansanaa ninkan kale oo premierka oo talyaaniguna aqoonsan yahay UN kuna aqoonsan yahay international committee go al-Sarraaji la yiraahdana markaas Paris buu joogay oo Macron buu la joogay saad ula socotay talyaaniga iyo Faransiiska competition baa ka dhexeeya oo weliba Liibiya iyo dhinacan Afrikadan dal noord uga dhexeeya marka markii al-Sarraaji al-Aftaar generaalka loo yeeray oo premierka talyaaniga oo Conte arbacadii halkan ku qaabilay saacado ka bacdina wuxuu la ballansanaa premierka al-Sarraaji inuu la kulmo premierka al-Sarraaji markuu ogaaday inuu maxay den BM-ka talyaaniga oo Conte uu la ballansan yahay shir kula jiro al-Aftaar oo generaalka asaga competition-ka kula jira wuu xanaaqay wuu diiday inuu talyaaniga yimaado toos buu marka Liibiya u aaday marka halkaas xoogaa waxaa dhici kadha gossip oo incidenti maxay den diplomatika ka dhacay marka kabacdi laakiin maantay galabtuu yimid maantay oo sabti ah yuu talyaaniga yimid oo wuxuu saacado koora deer intaan kula hadlayo la kulmay premierka talyaaniga oo maxay den Conte uu la kulmay waxa talyaanigu marka ugu yeereen generaalka Jirinaayka jooga al-Aftaar macnaheedu waxa weeye shirkadda talyaaniga oo Eniyo petroleumka yaa eeriyada generaalku xukumo ka hawlgasha oo shidaalla ka qodda marka waxay u cabsanayeen oo doonayeen inay badbaadiyaan shirkadooda iyo interestigooda kanna hadda markuu meeshan yimid xabad joojintii uu Turkiga iyo Erdogan ku dhawaaqeen in la dhaqan geliyo calaashaankeedna waa u yimid wuxuuna ku adkaystay in al-Aftaar markuu generaalkan hadda hore u soo socday dagaalku u soo socday maalmahan hore ugu soo dhawaaday magaaladan Liibiya la yiraahdo wuxuu marka maanta yiri xabad joojinta international community oo ay doonayaan waa aqbalayaa oo tii Ruushka iyo Erdogan iyo reer Yurubka oo dhan hadda ay isugu wada tegayaan oo xoogga wada saarayaan laakiin generaalka al-Aftaar dib ha u noqdo oo dhulkii uu maalmahan qabsaday ha ka baxo meeshii uu maalmihii hore joogay ha tag
taas waxay ahayd suxfiyadda Shukri Saciid oo joogta magaalada Rome ee dalka Talyaaniga una shaqeysa wargeyska La Repubblica waxayna khadka telefoonka kol dhawayto ugu warramaysay Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil.
dadka ku shaqaysta xirfada mashruucyada magaalada Hargeysa ayaa ka cabanaya dad ajnabiya oo ay sheegeen inay badiba shaqooyinkii timaa jirka kala wareegeen maadaama ay leeyihiin xarumo waaweyn oo fuliya dalabyo kala duwan. Mid ka mid ah hadaba goobahaasi timashareyaasha ayaa waxa booqday wariyaha VOA ee magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cakule, waxaanu la kulmay ayaan leh dubad oo leh goob timaha lagu jaro.
wallaahi saameyntana waa qadeedda ugu hantiirsan in ay ku been ceysh lahayd farsamadaha xagga tabajartaanka, taasoo ay la diristay in ay niman laaj taasoo ay ka furayiin, taasoon u sheegnay dowladda ama dowladaha hoose aanu sheegnay in ay naga qabtaan meheradan aan muwaadinka ahayn ee ka furanaya Soomaaliya. Marka anagu waxaan ku dadaalinaa in sidii dowladda wax nooga qaban lahayd nimanka laajiga.
Idinku xirfad ahaan tusaale ahaan adeega samaysaan adeega sameeyay dadka qaraxa leh idinka laftiinu ayaan lahaan idinku maradii si fiican looma habayn taam xad taaga war
way jirtay beriga hore hoos ayuu jirtay imika qaybta qayb oo iskaashatada midnimo ayaa qayb waxa ka qaadataa qayb aan kaalma ah dabshiil Abdirashiid ayaa ku caawiyay marmar dadka sanadkii dhowreysay ayaa la soo imika sidii hore way soo dhaamaan dadka sidii ay u dhawaan malee
waqtiga waxa arkay imika meheradan tusaale ahaan horumar badan ba ka muuqda qalabkii soo kordhisay nadaafadeeda aad bay iga muuqataa marka qaybta laydi ka meel geliyo ama inta iskaashatada yeelateen baad kor soo kacdeen
ha inta iskaashatada anaga marka hore waxaan hay'ad ayaa naga meel gelisay iskaashat marka hay'ad ayaa naga caawisay tan qaybtan daabshiil ayaa akoon u furay sanadkii ama dhowreys loo furo tan sida ay kor ugu soo kacdaan dadalkeedu way
xaq xirfada ka waran ama cidma tababartaan
xaqiiqda horta waan u sheegnay dawladda in ay noo furaan si tabar oo nolo fur oo dhalinyartan soo kacaysa ama tahriib sasli qacan lagu siin lahaa iskaashada ayaa lahayd waxaan ku gudan jirnaa in aanu nolo furo ama dowladda madaxweynu inuu noo cayimo meel cayiman oo aanu dadan tabar ku siino dhalinyartan soo kacaysa ama tahriib isama
way bal ninkale inkastoo gacanta makiinad ku hayso ninkan macmiisha ma doonayaan magacaaga wala markaa
magacaaga wala loo maxamed ibraahin
maxamed waxaad ka warantaa gacanta maxamed ma tahriibada aad
ka xiray walin makiina kan ii xiray aniga 3 sano uu ku dhawday xiri wana inamadeedii anagu markaa inamadeedii iyo dadkayga arkana ajnabi noo xira waa xaaraan
gacantooda ka waran nadaafada
miyaa gacanta ay nadaafadooda caafimaadkooda wuxuu ugu dhimoway wanaagsiin eelkaygu weeyaan wadad nala dhisay
qiimaha ka waran
qiimuhuna wixii aan u dhibno way naga qaadan
marka
wax la isku dhigmay wax isku dhigun midna ma marka wax la isbarbar dhigi kara ma dawladdu waxaan u sheegnaa shaqo abuur baa loo baahay in dadkii wadanka u dhashay dad ajnabi shaqada ka qaadan ma dadkan wadanka u dhashay kor loo qaadan meheradooda way way dadnina nin wadankii u dhashay ayaa maal gelinaya ninka ajnabiga meel caalami uu furayaa oo nimankana lacag badan ma hayaan marka wax weeyaan muwaadinkan ajnabiga soo kaxsanaya nimankan dalka la uu maal geliyo oo meheradii kor loo qaado
kayso hal su'aal aan ku weydiiyo intee lagu ka shaqeynay waxaa imika meherado badan oo laakiin timajareyaasha muwaadiniinta korba socosa imika uu sheegayey miyaan la odhan karin idinka laftiina waxba baahantiin iskaashiga inayna xoojisaan
waa dhab maalinba maalin waxbaan kusii darnay imika sidii hore maaha waad in arkay adiga imika berii hore adii odhan jiray saasa sameeyaan wadankii horuu si soo socda waana la tartantaa mar walbaad wax kusoo kordhisa
magacaaga dii shay
Abdulaziz Waira
waxaad sugeysaan sawadeen
may macaamiisha ayaan ka mid ahay meherada ka xirta laakiin meherada hadaan ka xirinayo hadaan ka xirinaynba oo meesha kaliya tahay aan maade ee
tii lagu xirin
imika in badan inamada dhan wasoodana qaana ayaa lay kayse jiro wasoodana qaana inamada dhan
gacantooda ka waran
aad iyo aad bay u fiican tahay masha Allah dadkana wax nagu baaqaya in dee dadka Soomaalida ah ee afkooda isfahmayaan ay iskaftan fahmayaan dawni maadana ku xirnaada naga xirtaan qof kale aan fahmayno afkiisi aanu garanayn wuxuu ka xirtaaba aanu aqoon baa lahayn wuxuu jirtaa dadka waxaan oranayaa dadka nala dhashay dadkeena Soomaalida ee wadanka aan de wada leenahay dadka inay meel galiyaan baa fiican haday doonayaan wax meel galiyaan meel maal gashadaan wuxuu fikirayaa in aan ku taageersanahay dabshiil aan leenahay aan leeyahayna wuxuu dhiri gelinayaa muwaadiniintii wadanka u dhashay waana ku taageersanahay intaa in ka badan ba ka sii
Khadar Maxamed Cukle ayuu kaasi ha wariyaha VOA da oo booqday raisleyaasha timaha lagu jiro ee magaalada Hargeysa. Mid ka mid ah warbixintaasi inoo soo diray halkaan nagala socotaana waa VOA.
magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda waxa ay ka mid tahay magaalooyinka uu ka jiro ganacsi soo koraya oo ay ku leeyihiin Soomaali badan oo ganacsiye kala duwan dalkaasi ka hirgelisay. Magaaladaasi ayaa sidoo kale to waxa ay kala mid tahay caasimadaha wadamada bariga Afrika ee sanadihii la soo dhaafay sida aadka ah u soo kobcaya iyadoo ganacsatada Soomaalida ahna ay door ku leeyihiin ganacsigaasi soo koraya. Xasan Cabdulle Xasan oo ka mid ah ganacsatada Soomaalida ah ee magaalada Kampala ayaa doorka ganacsatada waxa uga waramay wariyaha VOA Qadar Maxamuud Xareed oo isagu safar shaqo ku tagay magaalada Kampala.
Soomaalida daad walba iyo dumar iyo ragba way ka shaqeystaan, waana firfircoon yihiin oo dad firfircoon bay ka yihiin, waana maxaan ku raahdo dad lagu yaqaano xagga maxaan ku raahdo curinta ganacsiga iyo shaqada iyo dad lagu tuhmayo inay leeyihiin maxaan ku raahdo talentiga noocaas ah. Haddii aan ganacsiga wadanka kaaga la hadlana, ganacsiga wadanka uu tiro badan yahay laakiin Soomaalida inta badan waxay ku kooban yihiin sektorro gooni ah. Ugu horreysoo kale xagga maxaan ku raahdo hoteelada iyo maqaaxidaha iyo ay ku xigto shidaalka oo kale transportationka way ku jiraan, gaadiidka waxay kale ku jiraan, xawaaladaha oo ay Soomaalidu meel walba tagtaba la socoto, xagga sarrafadaha ama forecastyada sarrifka lacagaha qalaadna way ku jiraan. Waana wax la dareemi karo oo kolley maxaan ku dhahdo haddii loo fiirsho dhaqaalaha wadankana Soomaalidu waa dad la dareemi karo oo waxa ka mid ah dad fiigara waaweyna oo dad laga yaqaano wadanka ayaa ka mid ah.
Qofka Soomaaliga markuu rabo inuu ganacsiga ku biiro ama ganacsada uu rabo inuu noqdo, waxyaabaha ama tilaabooyinka ugu horeeyo ee looga baahan yahay inuu qaado maxaa ka mid ah?
Haddii aad rabto Uganda oo kale inaad maal gashato, waa laba waji. Midna waa inaad sidii nin maalgeliye ah investor usoo gasho oo aad maxaan ku raado hay-ad la yiraahdo Investment Authority soo marto oo canshuur dhaaf iyo lagu siiyo wax la yiraahdo free zones, waana wax maxaan ku raado u baahan maalgelin weyn ilaa $10 million iyo wixii ka badan ah. Haddii kalena waa inaad maxaan ku raado company iska trading ah furato, xataa sandaqad baa lagu ogol yahay, dukaan yar baa lagu ogol yahay, halkaad doontaa ka bilaabi kartaa. Kaliya haddii aad tahay qof baasaboor ajnabi ah haysta, waa in aad maxaan ku raado qaadato wax la yiraahdo work permit ama ogolaanshaha in wadanka ka shaqeysato oo ilaa $2000 bishan isbuu kici karta. Waxaa la mid ah marka dadka localka ah oo kaleeto tusaale ahaan wadanka u dhashay ayagu laga marabo lacagtaas. Haddii aad qaxooti tahay marka ee aad rabto inaad ganacsatana, dadkaas ayaa la mid noqonaysa lagama rabo xagga warqadda la yiraahdo ogolaanshaha shaqada. Marka kadibna waa inaad u tagto company registration-ka dadka, waxaa jirta wakaalad registareysa ganacsiyada cusub oo kambanigaaga registareynaysa magacaaga iyo ilaalinaysa. Kadibna waa inaad soo qaadato nambarka canshuurta aad ku bixinaysa sanad walba, oo tin nambar loo yaqaano waa tax identification number. Markaad kaas soo hesho, kadib ayaad ganacsan kartaa oo aad dukaan ama furan kartaa ama shirkad furan kartaa.
Maxaa lagu qiyaasi karaa heerka ganacsi ee Soomaalida ee dalkan marka la barbardhigo wadamada kale ee bariga Afrika?
Waa su'aal aad u muhiim ah, waa maasan tahay. Markii loo barbardhigo bariga Afrika, waxaa ugu horeynaysa Nairobi. Dabcan Nairobi meel ka weyn oo ganacsatada Soomaalida ay maal gashatay oo Soomaaliya ka baxsan oo hadda la sheego ma jirto. Laakiin waxaa la dhihi karaa bariga Afrika marka la yiraahdo Kampala ayaa kusoo xigta Nairobi oo ganacsigeeda uu muuqdo. Soomaalida joogta ilaa iyo 20,000 qof baa lagu qiyaasaa. Waa dad soo galay ilaa iyo muddo 100 sano ka hor ah ayaa maxaan ku raahdo wadanka uu leeyahay. Dad wadanka dhalasho ahaan u haysta oo ka mid ah ayaa jira. Dad waxaa jira xataa boqortooyooyinka ka mid ah, tusaale ahaan boqortooyada centralka hadda aan joogno kale ka dhisan, wasiirkeeda maaliyadda waa nin Soomaali ah. Boqortooyada maxaan ku raahdo ka dhisan xagga barigana waa ra-iisul wasaare ku-xigeenkeeda waa nin Soomaali ah. Gumeystihii xilligiisa ayay soo galeen Soomaalida halkan oo ay maxaan ku raa ka ganacsan jireen, wixii ka dambeeyna way kusoo badanayeen. Halka Soomaalida hadda ay u taqaano ama dadka Ugandiska aan la deganahay u yaqaanaan Soomaali yare ama Muqdisho yare, waa kisayn. Waxay ahaan jirtay meel iska tukaafada oo dadka maxaan ku raahdo wax dafa iyo tuugada iyo egalaan, maantana meel magaalo ayay noqonaysaa. Waxay u dhigantaa isliida Nairobi oo kaleeto. Marka waa dad maxaan ku raahdo wax soo saarkooda iyo waxay wadanku soo kordhiyeen muuqda waa.
Maxay yihiin caqabadaha ugu badan ee la kulmaan Soomaalida gaar ahaan ganacsatada halkan?
Waxaa mahadsan tahay, waxaa ugu horeysa xagga sharciga oo ay maxaan ku raahdo Soomaalida xagga sharciga ay wadanka fahamkiisa iyo waxaana dareemaysa annaga Soomaaliyaan ka nimaadna oo haddaad dukaan furanayso waa iska furan kartaa, haddaad shirkad furanayso waa iska canshuur ma jirto sometimes macnaha waxyaabahaas iyo procedure-radii iyo sidii loo mari lahaa ayaa ugu horreeya caqabadaha xagga luuqadana way jirtaa inta badanna dee way isaga daydaan oo waa isla tashtaan oo dadku soomaalida is caawiyo waayo waana waa ka gudbaan caqabadaas aakharka
ma jiraan wax walwal oo mararka qaar ay dareemaan soomaalida halkan gaar ahaan ganacsatada
walwalka ugu badan ee ay dareemaan waxaa ugu horreysa in maxaanku yiraahdo kaleeto waddanka fowdo ka dhacdo doorashooyin baa jira mudaharaadyaa jira waxaa dareemaysaa ninka waddanka ka taliyana ilaa 30 sano ka badan inuu ka taliyo waxyaaba kaloo afrika ka dhacayo laga baqanayo kaleetana way iska jiraan marka walwalkaas ganacsi iyo cimiladaas guud oo ganacsiga oo ku salaysan inta badan isbeddel siyaasadeed oo waddanka inuu ka dhaco way iska jirtaa in soomaalida maadaama dee dad shaqo badan oo shaqaysta oo waxna haysta inta badan ay yihiin dadka meelaha usoo shaqo tegay in la taarget garaysto oo la bartilmaameysta ayaana walwalka ama cabsida jirta way ka mid tahay laakiin aad ba soomaalida waddankan soofaa looga jecel yahay oona maxaan ku dhahdo ay degan yihiin waa waddankoodii oo kale
kaas waxa uu ahaa xasan cabdulle xasan oo ka mid a ganacsatada soomaalida ee magaalada kambala wuxuu ugu waramayay magaaladaas iyo doorka ganacsatada soomaalida ahba wariyahayga qadar maxamuud xareed
saddex sanadood kadib markii uu burburay dowladdii waqooyiga ireland ayaa markii ugu horreysay ee heshiiska arin xisbiyada siyaasadda ee maamulkaasi ra-iisul wasaaraha dalka britain boris johnson iyo qaar ka mid a hogaamiyaasha caalamka ayaa soo dhoweeyey arrinkan haddaba heshiiskan muxuu ka dhigan yahay waxa ay saare cabdi axmed ka wareysatay cabdicasiis muuse oo degan magaalada dublin sidoo kalena ka faallooda arrimaha yurub
waad mahadsantay sahra waqooyiga ireland dowladda wadaagga ah ee ka jirta waa dowlad ku timid heshiiskii laga gaaray waqooyiga ireland 1998 heshiiskaas oo loo yaqaanay good friday agreement oo ay soo qabanqaabiyeen dowladda britain oo markaa uu ahaa ra-iisul wasaare tony blair iyo dowladda ireland ama jamhuuriyadda ireland xilligaa ra-iisul wasaareheegii nin la odhan jiray barti ahayn marka dowladdaas waxaa lagu heshiiyey in la sameeyo dowlad wadaaga maadaama ay meesha ay ka jirtay 30 sano oo dagaalah oo u dhexeeyey qowmiyadaha kasoo kala jeeda irishka catholic-ga ah iyo protestantka britishka ah ee aqlabiyadda ku ah waqooyiga ireland marka heshiiskaasi lagu dhisay waqooyiga ireland muddo uu sii jiray laakiin mudduu soo xumaanayey laakiin 2017 ayay dowladdii wadaagahayd ay burburtay waxaana u sabab ahaa waxay luqadda ingiriiska yidhaahdaan metrical opposite oo ah in wax walba la mucaarido taasi ayaa sababtay in layska hor yimaado marka oo sababtay in dowladdii wadaagahayd ee labada dhinac ka koobnaa labada xisb ee ugu waaweyn waxaa la yidhaahdaa democratic unionist party oo ah xisbiga u janjeera muxuu ahaa britishka iyagu doonaya inay kasii mid ahaadaan UK iyo xisbiga kale nationalistka ah ee layidhaha Sinn Féin ee iyaguna doonaya ee irishka ee doonaya in waqooyiga ireland uu ka mid noqdo jamhuuriyadda ireland waxaana u weynaa in markii ay irishka kuwa Sinn Féin ay soo jeediyeen in luuqadda irishku ay noqoto luuqad lagaga hadlo waqooyiga ireland halka kuwa britishka ah ee unionistka ahi ay diideen oo ay leeyihin luuqadda ingiriiska unbaa noqon karta luuqadda keliya ee officialka ah ee lagaga hadli karo waqooyiga ireland
waa garta marka 3 sano burbur uu ka jiro halkaasi waqooyiga ireland maxaa laga dareemayaa maanta maadaama dowlad xoogan iyo aysan ka jirin iyo hanaan maamul oo maaragtay muddada 3 sano ee jahwareerka siyaasadeed ay kusoo jireen
runtii waxaa laga dareemayaa farxad weyn waayo sidaad ogtahay ra-iisul wasaaraha ingiriiska boris johnson wuxuu waa maalin taariikhiya waxa ogtahay tallaabo hore loo qaaday heshiiskani xagga ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda ireland ninka laydhaha leo fratko isaguna uu soo dhaweeyey oo uu leeyahay waxay ahayd maalin taariikhiya marka waxaa la rajaynayaa in isbeddel weyn uu yimaado waayo wuxuu curyaamiyey dhammaanba kaabayaashii dhaqaalaha caafimaadkii iyo waxyaala fara badan marka waxay u tahay dee maalin weyn dadka waqooyiga ireland waayo dowladooda dib ay usoo dhiseen iyo inay heshiis ka gaareen waxyaalihii faraha badnaa ee malaayacniga ahaa ay isku haysteen marka waxay u ahayd maalin weyn waayo xitaa waxaa ka hadlay madaxweynihii hore maraykanka oo ka mid ahaa dadkii dhidibada u taagay heshiiska waqooyiga ireland
in
badan baa ka hadlay
soo dhaweeyey xisbiyadu maxay ku heshiiyeen kasakow in lasoo dhaweeyey
xisbiyada Sinn Féin iyo xisbigan kale ee BUP labada xisbiga ugu waaweyn waxay ku heshiiyeen in sawaha mooshin kasta oo la keeno wax la yaqaano decision consent ay ka koobnaadaan waxay yiraahdaan cross community macnihii in xisbiyada labada xisbi ay markay mooshin keenayaan ay sawaha labada community ay ka koobnaadaan oo ay markaas mooshinkaas la aqbali karo waxa kala kamida in luqadda Irishku ay noqoto loo sameeyo commission ee soo ahaa gaar ah xagga luqadda kale ee loo yaqaan kuwa Scots ama ee loo sameeyo commission marka labada luqadoodba qofku doonayo qofku ku hadli karo waxa yalahaas laga heshiiyay dawladdiina waa la soo dhisay haweenay laba haween la doortay wasiirka koowaad waxa loo doortay inaag la yiraahdo Arlan Foster gabadh la yiraahdo sorry Arlan Foster oo iyadu ah wasiirka koowaad oo DUP ah halka wasiirka kuxigeenka koowaadna gabadh ka la yiraahdo Michelle la yiraahdo oo iyaduna Sinn Féin ah iyadana laga dhigay marka labadaas aad jeer garayn doona dawladdooda saasay dawladda lagu dhisay waxaana dadku rajaynayaan inay muxuu ahaa ay wax weyn la yimaadaan oo ay dawladdu ay shacabiga ay muxuu ahaa wixii ay filayeen ay sameeyaan oo jeeriskii
waad si kooban haddaad iigu jawaabto Cabdicasiis muxuu noqon doonaa mustaqbalka waqooyiga airline 30 bishan Janaayo 2020 marka Britain ay ka baxdo EU-ga maadaama ay Sinn Féin ay taageerto airline in ay ka simid ahaato midowga Europe
su'aashaasi waa su'aal aad u adag waa sababta keentay in xisbiga conservative-ka UK muran weyn uu ka dhasho iyo ka bixista midowga Europe iyo European Union-ka marka mustaqbalkooga waxa la filayaa waxa go'aanka laga heshiiyo xisbigan la yiraahdo conservative ee uu hoggaamiyo Ra'iisul Wasaare Boris Johnson talada uga yimaado ayay ku xidhantay waayo Boris Johnson wuxuu yimid Dublin waxa uu sheegay sanadkii hore in wax walba caadi noqon doona laakiin Ra'iisul Wasaaraha Irish wuxuu yiri waxa loo baahan yahay heshiis macquul ah in la sameeyo marka mustaqbalkeega wuxuu noqon doonaa kolba fikirka la yimaado Ra'iisul Wasaaraha awoodda badan Britain Boris Johnson iyo heshiiska ay European Union-ka ay ku heshiiyeen waxa laga yeelayo waa xad kamid waa xad wuxuu ahaa laga heshiiyay oo muddo dheer la soo dhisay dagaal ku socday
Cabdicasiis Muuse ayuu hadalkaas u dambeeyay waxa uu rameeyay Sahra Cabdi Axmed magaalada Dublin ee Jamhuuriyadda dalka Ireland ayuu degan yahay waxaanu ka faalooda arrimaha Yurub heestaasi Sultan Seraar ee Kolkoli ayuu ku soo gabagabeeyay barnaamijkeena subaxnimo tan iyo idaacadeena duhurnimo sidaas iyo nabad galiyo adigay kuniyo kochena fani ugu kooban tahay waxtankaaga way talmaysataa kashanaantide kolka aan ku dayo kalgacaylaya igu sii korde kolkoliyo ila kori cishqiga ila kori cishqiga ila kori cishqiga istakama goyn qalbi ba ku taga meel ka tagay kuma nicin nafti ifa ku jeelay qalbi ku kalsoon ba kugulamaan kulligooda hablaha kacay kala baxay adi kala baxay qalbi ku kalsoon ba kugulamaan kulligooda hablaha kacay kala baxay adi kala baxay qalbi ku kalsoon ba kugulamaan kulligooda hablaha kacay kala baxay adi kala baxay qalbi ku kalsoon ba kugulamaan kulligooda hablaha kacay kala baxay adi kala baxay adna kariya laab igu kariya كان